В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх! І в сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Чи збереже гривня свою стабільність?
Коли розкручується падіння любої валюти, то його важко зупинити. Іде ажіотаж, паніка, народ купує стабільну валюту, він хоче зберегти свої збереження.
Скільки коштує голос виборця в Україні?
Отримує винагороду виборець в розмірі 200 гривень, а після виборів йому обіцяно ще додати 200 гривень. Але це корелюється з можливістю кандидата конкретно і конкретним виборчим округом.
Чи звільнять у Криму директора школи, яка відкрила малокомплектний український клас?
Світлана Фурт підтвердила, що їй пропонували звільнитися, але вона має намір і далі виконувати свої обов'язки директора та забезпечувати право дітей на освіту рідною мовою.
Про це відразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Національний банк України залишив на сьогодні незмінним офіційний курс гривні до долара США – 799 гривень 30 копійок за долар. У вівторок торги на міжбанківському валютному ринку завершилися відчутним зростанням обмінного курсу. До кінця сесії банки оголошували про готовність продавати долари іншим фінансовим установам за 8 гривень 20 копійок, а купувати за 8 гривень 18. Ще в понеділок курси купівлі і продажу на міжбанку перебували близько позначки 8 гривень 14 копійок. Національний банк України готовий застосувати комплекс регулятивних заходів у разі падіння гривні, повідомили директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова. Вона пояснила ослаблення курсу у вівторок розширенням гривневої ліквідності через надання банківським установам кредитів рефінансування терміном до одного року. Про це інформує прес-служба НБУ. Подробиці і думки експертів також далі у «Ранковій свободі». Президент Європейської комісії Жозе Мануел Барозо вкотре нагадав у вівторок, що хоча Європейський Союз завершив переговори з Україною щодо угоди про асоціацію, але її підписання залежатиме від відданості Києва європейським цінностям. Виступаючи в Брюсселі на щорічній конференції голів представництв ЄС у країнах світу, він заявив, що Єврокомісія підтримує ті країни, які хочуть консолідувати демократію і відкрити економіки відповідно до підходів Євросоюзу. У місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, у вівторок увечері відкрився з'їзд Демократичної партії США. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Європейська комісія повідомила у вівторок про початок розслідування імовірних порушень антимонопольного законодавства ЄС з боку російської компанії «Газпром», яку контролює російська держава. Йдеться про можливі антиконкурентні дії «Газпрому» на газових ринках країн Центральної і Східної Європи. Міжнародний посланець із Сирії Лахдар Брагімі назвав катастрофічними наслідки військового конфлікту в цій країні. У своєму першому виступі перед Генасамблеєю ООН у вівторок Брагімі заявив, що невдовзі вирушить до Дамаска. За його словами, міжнародна спільнота повинна досягти єдиної позиції щодо подій у Сирії.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Сьогодні має відбутися засідання Ради Національного банку України, а напередодні міжбанківські торги закрилися з ціною долара на рівні 8 гривень 20 копійок, в обмінниках просили 8 гривень 17 копійок. Настільки долару вдавалося в останнє стрибнути 3 роки тому. Колишній заступник голови НБУ Ярослав Солтис спостерігає, як він каже, чергове падіння національної валюти. А член парламентського комітету з питань банківської діяльності Юрій Полунєєв не вбачає загроз у зниженні курсу гривні. На його думку, відбувається певна корекція курсу відповідно до ринкової ситуації. Із подробицями Олександр Лащенко.
Національний банк не втручався напередодні у торги на міжбанківському валютному ринку і дозволяв гривні втрачати свої позиції стосовно долара. Зрештою, міжбанк закрився зниженням гривні майже на 6 копійок. Торги відносно долара завершилися у вівторок у діапазоні до 8,2 гривні. Комерційні банки цього дня продали чимало готівки, поповнюючи запаси, і це не могло не спричинити доларовий стрибок. А НБУ загалом не виходив на міжбанки з продажем валюти вже понад півтора місяця. Як стверджують деякі фінансисти, тільки на Нацбанк знову з'явиться на ринку з продажем валюти, гривня оговтається. Член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Юрій Полунєєв теж вважає, що загроз стабільності гривні немає.
Національний банк, я думаю, робить те, що він мав би робити. Він вичікує певний час для того, щоб подивитися, наскільки загрозливою ця ситуація може бути для національної валюти. Я думаю, що якщо ситуація буде виходити за певні рамки, він буде втручатися в це. Резерви поки що дозволяються зробити.
Натомість колишній заступник голови Національного банку України Ярослав Солтис вважає поганою тенденцією те, що зараз відбувається з національною валютою. За його словами, у виконанні державного бюджету є проблеми, і тому не виключена грошова емісія. Але з іншого боку, уряду невигідне падіння гривні, бо випущені його зобов'язання прив'язані до долара. І якщо виконувати ці зобов'язання, забракне бюджетних коштів.
Тому уряд, по суті, зацікавлений. Він каже, що гривня впаде на 5%. Це на 40 копійок до долара. Якщо це на цьому зупиниться, але коли розкручується падіння любої валюти, то його важко зупинити. Іде ажіотаж, паніка, народ купує стабільну валюту, він хоче зберегти свої збереження. Гривні, збереження, які є в людей, вони будуть всі старатись перетворити в долари.
Таким чином гривня падала востаннє в листопаді 2009 року. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Підкуп виборців є одним з найпоширеніших порушень виборчого законодавства. Такими є результати спостереження громадянської мережі «Опора» за перебігом передвиборчої кампанії. У ЦВК заявляють, що не мають важелю впливу на кандидатів-порушників. А у комітеті виборців відзначають, що зрештою відповідальність за продані голоси нестимуть самі виборці. Адже саме вони будуть розраховуватися якістю свого життя. Кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар досліджував ситуацію.
Спостерігачам вдалося зафіксувати 103 випадки, які мають ознаки підкупу виборців у 23 областях, повідомила координатор виборчих програм громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська. За її словами, до такої технології вдаються як провладні кандидати у депутати, так і ті, хто позиціонуються як висуванці від опозиційних сил. Середня ціна за один куплений голос, за словами Айвазовської, виросла у порівнянні з попередніми парламентськими виборами.
Отримує винагороду виборець в розмірі 200 гривень, а після виборів йому обіцяно ще додати 200 гривень. Але це корелюється з можливістю кандидата конкретно і конкретним виборчим округом.
Тим часом у Центральній виборчій комісії заявляють, що не можуть змусити учасників виборчого процесу дотримуватися законів. ЦВК, згідно з виборчим законодавством, може лише виносити попередження кандидатам у депутати і лише в тому разі, коли факт порушення доведений у суді, сказала у коментарі для Радіо Свобода заступник голови Центрвиборчкому Жанна Усенко. Чорна.
ЦВК не має повноважень щодо проведення відповідних перевірок. Єдине, що ЦВК може, це звернутися до правоохоронних органів, а конкретних санкцій, які Центральна виборча комісія могла б вжити, закон комісії не надав. Всі ці санкції схожі просто на нуляш.
Водночас, на думку голови Комітету виборців України Олександра Черненка, виборці, які продають свої голоси, зрештою розраховуються тим, що країна має неякісну владу. Водночас, за його словами, чим менш ефективною є влада, тим більшою є зневіра виборців у політиках, а відтак більшого поширення набувають передвиборчі маніпуляції.
Людина продає свій голос, це проблема цієї людини. Тобто в неї голос не вкрадений, голос не сфальсифікований. Це особистий вибір виборця. Ми можемо тут говорити про певну маніпуляцію електоратом, але це вибори не сфальсифіковані. Так виборці вважають за потрібне голосувати.
За даними опори, крім підкупу виборців, у списку найбільш поширених порушень виборчого законодавства використання адміністративного ресурсу, перешкоджання діяльності партії кандидатів та порушення порядку проведення агітації. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
У Бахчисараї місцеві чиновники хочуть звільнити з посади директора школи, яка на вимогу батьків дозволила відкрити малокомплектний перший клас з українською мовою навчання. Про це Радіо Свобода повідомили активісти громадянської організації «Український дім». Вони вже звернулися до уряду Криму та президента України з вимогою усунути начальника місцевого відділу освіти і відкрити в Бахчисараї хоча б одну українську школу. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Голова Українського дому Андрій Щекун повідомив, що напередодні директора цього домовного навчального закладу Світлану Форту викликали до районної адміністрації, і там чиновники вимагали, щоб вона написала заяву про звільнення за власним бажанням. Коли ж директор не погодилася, їй порадили негайно закрити перший У-клас, де навчання ведеться українською мовою. Школа номер 4 – єдина в Бахчисараї з двома мовами викладання, і існує ціла українська паралель – з 1 по 11 клас. Правда, цього року вона опинилася під загрозою розриву. У відділі освіти заявили, що український перший клас не набиратиметься, бо до нього йде не дуже багато дітей. Попри агітацію і протидію чиновників, до українського класу записалося близько десятка майбутніх школярів, що в середньому удвічі менше, ніж це було у минулі роки. Андрій Щекун пов'язує це з ухваленням нового мовного закону і сильним тиском на батьків з боку адміністрації. Попри протидію чиновників, батьки наполягли на своєму праві, і директор школи буквально за годину до початку свята першого дзвоника дозволила відкрити клас з українською мовою навчання, якому поки що 7 першачків. Раніше начальник Бахчисарайського управління освіти Михайло Сергеєв заявляв, що на такі малоформатні класи район не має коштів.
30 заявлень, пожалуйста, клас роботи.
Сказав Михайло Сергеєв. В інтерв'ю Радіо Свобода він заявив, що не коментує чутки й домисли стосовно пропозиції директору школи звільнитися. Водночас Світлана Фурт підтвердила, що їй пропонували звільнитися, але вона має намір і далі виконувати свої обов'язки директора та забезпечувати право дітей на освіту рідною мовою, сказала вона Радіо Свобода. Андрій Щекун каже, що Український дім уже звернувся до кримського уряду і президента України з вимогою звільнити з посад бахчисарайських чиновників і закликав відкрити в районі хоча б одну україномовну школу.
Ми вимагатимемо повноцінну школу в місті Бахчисарай. Для цього всі є у нас аргументи.
Голова Українського дому також повідомив, що до цієї громадської організації надходить інформація про перешкоди з боку чиновників у відкритті україномовних класів і в інших регіонах Криму. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Продовжимо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Розпочав роботу з'їзд Демократичної партії США. Сланцевий газ. Чи піддасться Франція на спокусу енергетичного достатку?
Пристрасті довкола сланцевого газу вируватимуть все більше. І це стосуватиметься всіх верст населення.
Що пише свіжа українська преса?
Завоювати прихильність виборців намагається також обіцянками підвищення пенсій та інших державних виплат, що свідчить про орієнтацію на малозабезпечене населення та пільговиків.
Про це та інше далі у програмі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
В американському місті Шарлот розпочав роботу з'їзд Демократичної партії США. Понад 6 тисяч делегатів зібралися у місцевому палаці спорту, щоб оголосити чинного президента Барака Обаму своїм кандидатом на вибори у листопаді. З'їзд – це нагода для партії донести свою позицію до багатомільйонної аудиторії і, можливо, схилити на свій бік виборців, які ще не зробили свій вибір. На прямому зв'язку з міста Шарлот, що в Північній Кароліні, наш колега з Української служби «Голосу Америки» Зорислав Байдюк. Зориславе, вітаю!
Вітаю, Наталю.
Чим особливим запам'ятався перший день з'їзду американських демократів?
У перший день з'їзду десятки виступаючих говорили про досягнення адміністрації Обами, але головною промовою був безумовно виступ першої леді країни Мішель Обами. Вдягнута у стильну рожеву сукню, виблискуючи чарівною посмішкою, Мішель розповіла американцям, як колись нинішній президент приїжджав на побачення у прожевілій машині, носив черевики на піврозміру менше, радів знайденому на смітнику журнальному столику. Мішель представила чоловіка як людину, що не боїться брати відповідальності та не відвертається від вирішення важливих для американців проблем, незважаючи на політичні суперечки. Промова Мішель розчулила чимало присутніх. Телекамери час від часу вихоплювали жінок з залу, які витирали сльози на очах. Схоже, що першій леді вдалося виконати поставлене перед нею завдання – змалювати повсякденного Обаму, який залишається своїм, незважаючи на його статус. Загалом в залі відчувається ейфорія, притаманна таким заходам. Демократи заведені і налаштовані на перемогу свого кандидата. Наталю.
Зориславе, чи є серед делегатів з'їзду американці українського походження? І взагалі, чи має українська громада США вплив на результати виборів президента?
Так, Наталю, мені вдалося розшукати принаймні одного делегата українського походження майже у першому ряду зали, де відбувається з'їзд. Марко Мурований представляє штат Делавер. Для нього це вже другий з'їзд у ролі делегата. Незважаючи на порівняно невелику українську громаду США, на погляд Марка, українці мають певний політичний вплив, адже представляють кількісно велику групу населення у таких штатах, як Огайо та Пенсильванія. Результати голосування у цих штатах завжди важко передбачити, їх виборці нерідко вирішують долю президентського крісла. Наталю?
Дякую, Зарославе. Про результати першого дня з'їзду Демократичної партії США розповідав кореспондент Української служби «Голосу Америки» Зарослав Байдюк. Ідея видобування у Франції сланцевого газу уже давно викликає бурхливі дебати. Представники екологічних організацій та політики зеленого спрямування наголошують на шкоді для довкілля, що несе розробка сланців. Навіть французький євродепутат Янік Жадо висловив глибоке переконання, що впродовж президентства Франсуа Оланда влада не піде на це. Але місцеві енергетичні експерти впевнені у протилежному, кажучи, що уряд просто не матиме іншого виходу, окрім розробки та добування цього дешевого енергоносія. Наш колега Віталій Єрміця знає про це більше.
У густонаселеній співдружності європейських держав ідея добування сланцевого газу супроводжується як бурхливим спротивом екологів, так і широкими зусиллями його популяризації з боку енергетичного лобі, що відстоює інтереси нафто- і газодобувних компаній та трейдерів. У Франції використовуваний для розробки сланцю метод гідравлічного розриву пластів заборонений законом. Однак, з огляду на зростаючі енергетичні потреби держави, соціалісти на чолі з президентом Оландом не вважають, що ідею розробки багатих місцевих сланцевих родовищ слід залишати на далеке майбутнє. Так зване нафтове лобі всіляко намагається змінити громадську думку та вселити довіру французів до цього енергоносія. Минулого тижня голова нафтової компанії Total Крістоф де Маржері зокрема зауважив: шкода, що Франція відмовляє собі у цьому джерелі енергії, схованому під землею, особливо з огляду на нинішній економічно складний період. При цьому подібні великі нафтодобувні компанії, що претендують на розробку французьких сланців, грають на дуже чутливій струні споживача, а саме на тому, як це відобразиться на його власному гаманцеві. Тим часом Марін Жобер, експерт та автор книги «Справжній скандал сланцевого газу», каже:
пристрасті довкола сланцевого газу вируватимуть все більше, і це стосуватиметься всіх верст населення, яке буде вимагати від політиків дешевої енергії. Отже, сланцевий газ якраз надасть таку можливість.
Новий французький уряд на початку літа оголосив про наміри індустріалізувати країну. З боку енергетичних компаній одразу залунали аргументи щодо нових робочих місць та економічних вигод, які зможуть з'явитися на території Франції, як тільки там дозволять розробку сланцевих родовищ. Фахівці зауважують, що Париж вже недалеко від остаточного рішення, адже, зрештою, яка держава відмовиться від сталої та довгострокової перспективи енергетичного достатку, який обіцяють сланці, особливо у епоху, коли джерел нафти і природнього газу стає все менше, а ціни на них все більше зростають. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
На кого спрямовані популістські гасла передвиборчих програм? Про які альтернативні джерела енергії варто було б не забувати урядовцям? І який рівень онкозахворювань в Україні? Про це в огляді сьогоднішньої української преси, які підготувала Ірина Біла.
Виборча кампанія вже стартувала, а суспільство все ще залишається байдужим до боротьби за владу, стверджує газета «День». Про це свідчить тотальне розчарування людей, а також спроба політичних сил здобути голоси шляхом підкупу, тиску та фальсифікації. Завоювати прихильність виборців намагається також обіцянками підвищення пенсій та інших державних виплат, що свідчить про орієнтацію на малозабезпечене населення та пільговиків. Проте політики не виявили зацікавленості у середньому класі. Жодна з партій не висунула гасла, котрі б свідчили про спрощення реєстрації своєї справи чи зниження ставок оподаткування для малого та середнього бізнесу. Про причини експерт дня розмірковує в статті «Культивація слабкості». В Україні можуть заборонити анонімну продаж сім-карток для мобільних телефонів. У Держслужбі спецзв'язку і захисту інформації розробили проект змін до закону про телекомунікації. У ньому пропонується зробити обов'язковим підписання договору з мобільним оператором при покупці сімки. Це, як вважають у відомстві, спростить роботу правоохоронцям. Про наслідки розмірковує газета «Сьогодні».
Теза про те, що без альтернативних джерел енергії країні не обійтись, вже стала аксіомою. І поки урядовці працюють над глобальним проектом добудови незавершених блоків атомних електростанцій, на місцях намагаються шукати інші ресурси. Особливо популярною стає ідея використання енергії сонця та вітру. Однак чомусь рідше згадують про можливості використання енергії малих річок. Хоча, як нагадує газета «Голос України», ще півстоліття тому енергія малих річок допомогла підняти країну з післявоєнної руїни. Онкозахворювання в Україні давно вже стали соціальним явищем. Щороку через рак Україна втрачає понад 265 тисяч своїх громадян. За прогнозами, до 2020 року рівень захворюваності на злоякісні новоутворення в країні зросте до 100 тисяч населення. Чи здатна Україна протистояти онкозахворюванням, аналізує газета «Голос України» у публікації «Знати ворога в обличчя». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Як до собак, так і до людей – міра гуманності українського та британського суспільства. У Лондоні безпритульних псів та котів немає. Якщо власник не знайшовся, то, наприклад, собаку відправляють до спеціального притулку, де тварина живе, поки її шукають нового господаря. В Україні, згідно з новим проєктом закону, безпритульних собак і котів пропонують просто відстрілювати. Чи домашні тварини мають якісь права в Україні? Про це сьогодні у програмі «Європа на зв'язку». Початок програми о 21:33. А зараз у ранковій «Свободі» новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Національний банк України залишив незмінним офіційний курс гривні до долара США – 799 гривень 30 копійок за долар. У вівторок торги на міжбанківському валютному ринку завершилися відчутним зростанням обмінного курсу. До кінця сесії банки оголошували про готовність продавати долари іншим фінансовим установам за 8 гривень 20 копійок, а купувати за 8,18. У місті Шарлотт у вівторок увечері відкрився з'їзд Демократичної партії США. Головною подією першого дня форуму є виступ першої леді країни Мішель Обами. У середу кандидатуру Барака Обами представить колишній президент США Білл Клінтон. Європейська комісія повідомила у вівторок про початок розслідування ймовірних порушень антимонопольного законодавства ЄС з боку російської компанії «Газпром», яку контролює російська держава. Йдеться про можливі антиконкурентні дії «Газпрому» на газових ринках країн Центральної і Східної Європи.
Таким інформаційний ранок середи, 5 вересня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого дня!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.